Zekiçi përgatit kafe për klientët e ti në shtetin e Lipjanit. A i thot se reduktimet e ujit janë të dëmshme për biznesin, pasi që janë të detyruar të përdorin ujë në shishe për të përgatitur kafe.
Lumë e olë ka gjatë madhë, shkoku që ka ndodhë zdi sa herë, për shemëll, shkoku i ujit u duf me nolla dhe punën, u duf të mishterin me thonë që s'kena ujë.
Para dy vitesh, dy burime kryesore të ujit, Liçeni i Batllavës dhe Liçeni i Badocit në rajonin e Prishtinës, ishin në nivelin e tyre minimal. Sot, të dy liçejt kanë arritur kuotën më të lartë të mbledhjes së ujit dhe vazhdimisht po ka përderdhën. Reduktimet e ujit momentalisht janë minimale dhe furnizimi me ujë është i vazhdueshëm gjatë gjithë ditës. Zëdhënësja e kompanisë ujësjellësi rajonal Prishtina thotë që një impiant i ri për përpunimin e ujit do të fillojë të punojë në nëntor të këtij viti dhe do të jetë në gjendje të furnizoj me ujë 500.000 banorë të Prishtinës, si dhe 8 komunat e tjera përreth Prishtinës me ujë të pishëm 24 orë në ditë.
Jemi duke punuar në fazën e tretë të investimeve, është faza më e rëndësishme në kompaninë e ujësjellësi rajonal Prishtina, fabrika Shkabaj, fabrika e ujit, ku faza e parë do të jetë 700 litra në sekondë dhe faza e dytë 500 litra në sekondë. Punimet janë duke u shkuar me një dinamik të madhe, janë duke u zhvilluar mjaft mirë dhe presim që në nëntor të vitit 2016 ta eliminojmë një herë përgjithmonë krizën për ujë pishëm.
Përkundër ndërtimit të impiantit të ri për përpunimin e ujit, reduktimet e ujit do të vazhdojnë për shkak se infrastruktura e vjetër e gypave nuk mund të përballojë sasinë e ujit të pishëm. Arjeta Mjeku thotë që fal donacionit prej 19 milion euro nga Komisioni Evropian dhe kredis prej 6 milion euro nga Banka Zhvillimore Gjermane, kompania e ujit do të mund të bëjë përmirësimet e nevojshme në infrastrukturë.
Është duke u ndërruar infrastruktura ujore në shumë lagje të kryeqytetit, përfshirë edhe komunën e Fushë-Kosovës, është duke u rehabilituar fabrika e Badocit, i kemi vendosur mbi 20.000 ujmatës, kështu që terreni po përgatitet me fazën e dytë në mënyrë që faza e tretë ta zë terrenin e gatshëm që shpërndarja e ujit bëhet në mënyrë të barabartë.
Cilësia e ujit të pishëm është shumë e rëndësishme dhe kontrollohet vazhdimisht nga kompania e ujit në bashkëpunim me Institutin e Shëndetësisë Publike të Kosovës për çdo problem që paraqitet.
Nëse hasim në ndonjë parregullsi apo ndotje të liçeneve, ne i marrim mostrat, i analizojmë dhe nëse ai uji për atë moment nuk është përpije, i njoftojmë qytetarët me kohë e ndërprejmë prodhimin e ujit në mënyrë derisa të kthillohet uji apo të bëjmë diçka me kemikate që ta përmirësojmë edhe atë cilësi.
Shoqata ujësjellësve dhe kanalizimeve të Kosovës synon të shërbejë si ur lidhëse në mes të gjitha kompanive të ujit dhe të mbrojë interesat e tyre. Nadire Bejtullahu, e cila është përgjegjëse për zhvillimin profesional të këtij sektori, thotë që Kosova ballafaqohet me probleme të shumta në sektorin e ujit.
Ballafaqohet me humbje të larta të ujit, nivelin e lartë humbjeve të ujit, që do të thotë paraqitet një diferencë në mes të sasisë së ujit sa prodhohet dhe atij sa faturohet. Kjo është një. Pastaj me shkallë të ulët të arkëtimit, edhe pse ndoshta s'u mohuan ku se vitin e paraprak ka shënuar një ngritje kjo shkallë. Një karakteristike veçanë ndoshta për vendin tonë, kisha thonë, është edhe ky qytet ilegale si problem që e rëndon sektorin. Është pak e vështirë të identifikohen të gjitha kyçet që janë bërë, mos funksionimi i gjykatave, raste sociale, kështu që kemi, këto janë disa problemet më madhore të sektorit.
Në mbar botën, pothuajse 1.5 miliard persona punojnë në sektorët që kanë të bëjnë me ujin. Dita botërore e ujit me 22 mars të këtij viti është rast për të kujtuar se pothuajse të gjitha vendet e punës në një mënyrë apo tjetrën varen nga uji, nga fabrikat e mëdha e deri tek kafeteritë lokale në vendin tuaj.